Руслане, у мене є до тебе завдання, до якого ти маєш бути готовий – вимовити назву аеропорту в Амстердамі.
Привіт, Богдане. Аеропорт називається Schiphol, але ми дійшли до цієї назви не дуже швидко і не дуже просто, тому що це все-таки голландська мова. Але нам довелося всім вивчити, тому що там відбуваються події, які турбують, очевидно, українців. І це судове засідання вважається найбільшим в історії Голландії зараз, Нідерландів. Тому аеропорт Schiphol.
А я тобі можу додати, що мене там нещодавно вчили говорити Schiphol.
Вітаю всіх у черговому подкасті «Голосу Америки». Я Руслан Петричка у Вашингтоні.
Я Богдан Цюпин у Лондоні. Щойно з Амстердама, неподалік якого у судовому комплексі Schiphol 9 березня почався судовий процес у справі загибелі малайзійського авіалайнера рейсу MH17.
Wil de rechtbank opmerken dat zij zich realiseert dat de impact van
головуючий суддя, відкриваючи суд, заявив, що початок процесу чекали дуже довго і чекали насамперед родичі 298 людей в літаку, які усі загинули того дня. 17 липня 2014 року.
Ми знаємо, що цей суд розглядає обвинувачення стосовно конкретних чотирьох підозрюваних, які діяли на контрольованих Росією територіях на сході України в структурах так званої Донецької Народної Республіки. Але у трансляціях ми бачили, що лава підсудних насправді порожня. Богдане, що це означає для процесу?
Закон у Нідерландах передбачає можливість так званого заочного суду над підозрюваними. Нам варто їх тут назвати. Це троє громадян Росії – Ігор Гіркін, Олег Пулатов і Сергій Дубінський, а також четвертий громадянин України Леонід Харченко. І усі вони, ці підозрювані, влітку 2014 року були на провідних позиціях у так званій ДНР. Тепер відомо, що принаймні донедавна ті троє росіян, про яких ми зараз говоримо, були у Росії і, напевне, там залишаються. А про Леоніда Харченка відомо, що він проводив час у контрольованій Росією частині Донецької області. Про Гіркіна відомо, що він войовничий російський націоналіст, який мріє про відродження Російської імперії. І у ті дні 2014-го він називав себе міністром оборони ДНР. Пулатов, Дубінський та Харченко також називали себе членами військової розвідки ДНР. Руслане, мені здається, що важливий, на мою думку, момент полягає в тому, що усі троє росіян насамперед, про яких мова, працювали у російських спецслужбах. Про це заявлено і в документах процесу, і в документах слідства. Гіркін – відставний полковник ФСБ, а Пулатова і Дубінського називають службовцями структур ГРУ, головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Про українця, який тут представлений як колаборант, Леоніда Харченка, відомо, що він з Донецька. І 2014 року він командував так званим розвідувальним батальйоном ДНР, який також, згідно з оприлюдненою вже в українських джерелах інформацією, пов'язують з російською службою, знову ж таки, ГРУ.
Це дуже відрізняється від тих судових процесів, які, можливо, звикли бачити українців в Україні, коли під час суду суд можуть зривати, туди заходять якісь люди. Цей процес виглядає дуже-дуже скоординований і дуже-дуже вузьким. І я, очевидно, як журналіст, уважно слідкував за тим, що відбувається, але також дивився, як у Сполучених Штатах проговорять про цей процес. Тому що тема збиття пасажирського літака, який влетів собі з одної країни в іншу, і таких польотів відбувається тисячі щодня, вона безумовно турбує людей в Америці, і медіа про це дуже уважно повідомляють і пишуть.
А багато було повідомлень, Руслан?
Повідомлення були дуже сухі, небагато. Тому що тема насправді, я можу навіть сказати, що тема була нецікавою для ЗМІ, тому що там не було ніяких скандалів. Тему повідомляли в інформаційному такому дуже сухому викладі. аспекти. Єдиний емоційний аспект, який я би виділив, це те, як розставили стільці, білі стільці перед будівлею суду напередодні початку засідання. І те, як...
Я перепрошую, це було під будівлею посольства. Росії в Нідерландах. Та, це була така акція протесту родичів загиблих.
Але поза тим, більшість ЗМІ, які тут інформували, розповіли просто про те, що починається засідання, що намагаються довести одна сторона, яка позиція іншої сторони, і, в принципі, більше ніяких таких великих досліджень, розслідувань чи якихось великих повідомлень не було. Всі чекають, як це буде далі розвиватися.
Я би хотів нагадати про те, як цю тему окреслив представник прокуратури у Нідерландах. Тому що коли я це слухав кілька днів тому, мені це дуже запам'яталося. І я би хотів це передати нашій аудиторії. Представник прокуратури, тобто сторони обвинувачення, на процесі сказав таке: треба мати на увазі, що збиття літака рейсу MH17, хоч на перший погляд було схожим на інші трагедії подібні, у яких були збиті літаки, але відрізняється у двох аспектах. І ось як ці аспекти виокремлює представник прокуратури. Насамперед, каже він, розслідування показує, що рейс MH17 не був збитий під час військових навчань чи уражений збройними силами, які вважали, що захищають свою країну від можливого нападу. Установка БУК, якою збили рейс MH17, ніколи не повинна була перебувати в Україні, і з неї там ніколи не мала бути запущена ракета, націлена чи то на цивільний, чи військовий літак. Це означає, каже далі прокурор, що оцінка цієї справи засадничо відрізняється від інших випадків, у яких були помилкові рішення під час законних військових операцій, що призвели до втрати життя цивільних. І друге, каже він, сторони, відповідальні за збиття рейсу MH17, не взяли на себе жодної відповідальності за свої дії. В інших подібних випадках рано чи пізно, принаймні частково, така відповідальність була визнана. І це є вирішальним, сказав прокурор. Важливо встановити, що саме сталося. Це важливо для рідних і близьких встановити відповідальність, і важливо запобігти, наскільки це можна зробити, повторенню подібних трагедій, сказав прокурор. Мені здається, що це дуже важливо.
До кожного слова можна дослухатися, треба дослухатися дуже уважно, тому що такого процесу, я принаймні за час своєї роботи, я не пам'ятаю. І на твою думку, чи наскільки ефективно цей суд іде, сам процес, чи він зосереджується лише на цих чотирьох людях, яких звинуватили у збитті літака, чи він розшириться, має можливість розширитися на якісь ширші рамки звинувачення проти Росії чи проти російського керівництва, яке, можливо, дало наказ про перевезення цього буку?
Руслане, насамперед треба нагадати нашим слухачам, що ми говоримо про розвиток, який на час запису нашої цієї розмови тривав лише 2 дні. Тобто після засідання 9 і 10 березня була оголошена перерва у Нідерландах, і потім суд мав зібратися 23 березня, і засідання мали тривати до 27 березня, і вже зараз говорять про поновлення засідань далі, говорять про червень і так далі. Що можна говорити про ці 2 дні, і що можна говорити, я би сказав, навіть ширше, тому що прокуратура спільна чи об'єднана слідча група намагалися працювати дуже відкрито. Вони давали прес-конференції кожного разу, як тільки в них з'являлися якісь дані, які варті були розголошення. Вони чітко і заздалегідь оголосили про початок цього судового процесу і заявили, що вони розшукують свідків, і оголосили імена обвинувачених, яких закликали з'явитися на суд, хоч, як ми знаємо, вони не з'явилися. Що стосується конкретно цих обвинувачених і питання, чи може іти справа далі у, так мовити, у сторону розширення. Представники суду після кожного засідання у Нідерландах була прес-конференція, на яких фахові юристи розповідали, власне, що це все означає. І вони наголошували на тому, що, попри те, що зараз ми ведемо мову лише про 4 цих підозрюваних, Це не означає, що не може бути більше. Питання тільки в тому, чи, скажімо, ці додаткові імена, додаткові підозрювані, додаткові лінії, так би мовити, звинувачення, чи вони будуть долучені до цього процесу, чи можуть відбуватися додаткові процеси, окремі процеси. І це вже доведеться вирішувати суддям, які керують, власне, ось цією процедурою встановлення справедливості. І при цьому, мені здається, що важливо нагадати і підкреслити, що кожного разу у Нідерландах наголошують, що слідство, слідчі дії у цій справі тривають. Тобто ми можемо ще стати свідками і нових імен, і нових ліній обвинувачення, але зараз дуже чітко увага зосереджена на цих чотирьох особах, на особах, які, як підкреслює сторона обвинувачення, не звинувачуються у тому, що вони натиснули кнопку. Їх не звинувачують у тому, що вони натиснули кнопку «пуск» і що вони вбили цих людей. Ні. Цих чотирьох осіб конкретно звинувачують у тому, що вони причетні до перевезення і розгортання і застосування цієї зенітної російської ракетної установки. Тобто їхня відповідальність чітко прив'язана до дій, які призвели до загибелі усіх людей на борту літака MH17. І, до речі, якщо говорити про розвиток цієї справи, то мені здається, що тут цікаво подати цитату одного з, можна сказати, навіть учасників розслідування. Це Еліот Хіггінс, засновник організації Bellingcat. До речі, назва цієї організації вже лунала у нас у нашій розмові. Після того, як я повернувся з Нідерландів на другий день судового засідання, я мав можливість з ним розмовляти тут у Лондоні, і він розповідав про те, як, власне, почалася його робота зі збору даних у відкритих джерелах про цю трагедію на сході України. І я його запитував, власне, про розвиток цього процесу. І чи може йти мова про те, що буде розглядатися відповідальність вище, так би мовити, по ланцюгу командування. Не лише цих чотирьох людей, які, очевидно, були на, так би мовити, високих посадах, чи, якщо можна так сказати, у так званій ДНР, чи, можливо, він піде вище.
І що він сказав?
We have conversations with people who are separatists and the Kremlin, and the question is,
ми маємо записи розмов між сепаратистами і Кремлем. І питання в тому, наскільки був причетний Кремль. Я вважаю, що дуже, бо була надіслана не лише одна ракетна установка з російськими солдатами, а цілі військові підрозділи з танками і багато техніки. На цей судовий процес буде покладатися Європейський суд з прав людини та інші міжнародні процеси України проти Росії. І я вважаю, що він може бути дуже важливим у встановленні фактів не лише щодо MH17, а щодо участі Росії в конфлікті.
Якщо цей суд доведе причетність цих чотирьох осіб до завезення ракетної установки з Росії, тоді постане питання відповідальності Росії. І відповідальності Росії не лише за загибель цих майже 300 людей у літаку, а за значно ширше, за постачання зброї і постачання фахівців, постачання військових у конфлікт, який призвів до загибелі десятків тисяч людей в Україні, який зруйнував мільйони життів, перетворивши багатьох українців на біженців, зруйнувавши життя, зруйнувавши домівки і так далі. І, до речі, Еліот Хіггінс нагадав мені, і у цій цитаті ви чули згадку про Європейський суд з прав людини, про те, що Україна сперечається, якщо можна так сказати, з Росією у низці міжнародних судів. І якщо оцей суд у Нідерландах щодо MH17 буде в змозі довести обвинувачення по тій лінії, по якій висунула його тепер прокуратура, то це буде використано у цих наступних процесах, у подальших процесах, у яких Україна намагається довести відповідальність, притягнути Росію до відповідальності за те, що називається агресією Росії проти України. Так що наслідки цього процесу дуже далекосяжні.
І виглядає, що Белінгкет і сам Гіггінс, вони займають центральну роль у перше в розслідуванні якихось фактів у цій трагедії, а зараз їхні докази, їхню доказову базу використовують у суді. Як ти оцінюєш роль цієї організації взагалі і твої враження від того, як вони працюють і чому вони роблять те, що вони роблять? Угу.
Ну, насамперед, я би не хотів перебільшувати роль цієї організації. Не тому, що я, скажімо, їй не довіряю, а тому, що, відверто кажучи, мені не лише як журналістові, а і як громадянинові дуже хотілося би, щоб суди, слідчі органи країн, спеціальні служби збору інформації могли бути ще професійніші і ще кращі у зборі інформації і зборі доказів. Тобто, Bellingcat працював з відкритими джерелами. Вони працюють як журналісти-розслідувачі. І вони подавали те, що вони виявили, те, що вони знайшли, вони подавали слідчим органам у Нідерландах. І ми знаємо, що прокуратура, принаймні, деякі з цих даних брала. Але навіть сам Еліот Гіггінс у розмові зі мною підкреслював, що вони лише подавали інформацію, що це лише частина, очевидно, тих свідчень, які зібрала і об'єднана слідча група п'яти країн, і Нідерландська служба безпеки цивільної авіації. І, до речі, ці дані, які подавав Bellingcat, чи то пак журналісти-розслідувачі Bellingcat, за словами Гіггінса, були опрацьовані і перевірені цими слідчими органами, цими професійними органами. Так що я би з одного боку, так би мовити, оцінив їхню роботу, і те, що вони зробили, мені здається, насамперед привабило досить велику увагу до цієї проблеми, до цього питання. Але з іншого боку, Еліот сам також наголошував, що їхній внесок – це лише частина роботи, і їхній внесок, їхні дані були перевірені і опрацьовані. І цих результатів роботи слідчих органів Нідерландської прокуратури назбиралося зараз на справу на 3000 сторінок, як ми знаємо зараз. І я не здивуюся, якщо вона буде розростатися. Так що
це дуже важливо розуміти, що все-таки правосуддя і прокуратура перевіряє ці факти і користується ними як можливим джерелом, але робить висновки сама, не покладаючись 100%. Тобто це дуже-дуже важливо для процесу.
Ну, ми на це покладаємося. Було би дуже небезпечно, якби, скажімо, журналісти-розслідувачі могли знайти інформацію кращу, більшу і переконливішу, аніж ті служби, які в силу своїх обов'язків це повинні робити. Тобто на них суспільство покладає цю відповідальність, і від цього залежить досягнення справедливості, верховенство закону в цих країнах. Це неймовірна відповідальність. Якби вони були гірші, ніж журналісти-розслідувачі, я, чесно кажучи, був би стурбований.
Ну, є різні приклади. Ми знаємо і про так званих whistleblowerів, і про незалежні розслідування, які дають старт якимось більшим процесам. Важливо зараз, щоб ця вся інформація була переведена на офіційні рейки, була перевірена, і справді процес не був затьмарений якимись фіктивними журналістськими розслідуваннями або якоюсь недостовірною інформацією, але...
Так, тому що на процесі, уже в ці перші дні, виявилося, що є сторона захисту також. Один з обвинувачених, росіянин Олег Пулатов, винайняв адвокатів, які захищають його інтереси, і вони вже почали висувати певні, так би мовити, запитання, вони будуть висувати подальші контраргументи, які прокуратурі треба буде дуже чітко, скажімо, відкинути, обґрунтовано, чи, можливо, навіть у деяких випадках і підтвердити. Тобто те, що буде у суді, це, власне, буде боротьба цих аргументів і контраргументів, даних слідства і даних, скажімо, які будуть представляти, буде представляти сторона захисту, яка буде від імені, принаймні, одного клієнта пана Пулатова, доводити, що він не винен. Хоча, знову ж таки, на цьому етапі, на такому ранньому етапі, ще рано точно говорити, які будуть доводи у сторони захисту, тому що наразі ми маємо таке, що оцей підзахисний Олег Пулатов стверджує, що він не причетний до, не визнає своєї відповідальності у трагедії. Але що це означає? Що його там не було, чи він був, але він не вважає, що в цьому провина, чи взагалі він брав участь, скажімо, у транспортуванні установки БУК, але вважає, що це не результат, скажімо, роботи, чи то пак того, що зробила ця установка. Тобто ми ще будемо бачити, як воно буде розвиватися.
От якраз з твого дозволу, хотів би зачепити тему, от за всіма тезами, які ми промовляємо, так чи інакше завжди стоїть Росія. Ми всі, я думаю, розуміємо, цю установку неможливо було провести без дозволу чи без команди з Росії і відвести назад, якщо це справді так було. Ну і багато інших речей. І очевидно, Росія не сидить осторонь, не стоїть осторонь цих процесів сьогодні, які відбуваються в суді. Ми вже поговорили про дезінформацію, про зусилля, так би мовити, трошки замутити воду в західному інформаційному середовищі. Яку зараз позицію займає Росія в цьому процесі? Що було видно там? Чи займає якусь там позицію в цьому процесі? Як ти оцінюєш з точки зору очевидця цих подій?
З одного боку, ми бачимо, як на офіційному рівні, скажімо, на рівні речника російського президента, пана Піскова, лунає заява про те, що Росію ця справа не цікавить, тому що вона не є стороною у слідстві і не є стороною, так би мовити, у процесі. Але з іншого боку, у перші дні процесу у Нідерландах зі сторони прокуратури пролунали дуже-дуже серйозні обвинувачення, а саме в тому, що російська держава руками своїх спецслужб, були названі російські спецслужби ФСБ і ГРУ, намагається зірвати фактично як слідство, так і сам процес. І, зокрема, говорилося про те, що свідки, а, до речі, цих свідків є близько двох десятків, свідки як в Україні, тобто на контрольованій Росією частині Донецької і Луганської областей, так само свідки є і на території Росії, було повідомлено, і багато з них почуваються під загрозою. Кілька випадків були наведені, до речі, без вказування імен. Ці свідки мають свої такі номерні назви чи коди. І було сказано, що до кількох людей приходили з обшуками, були випадки конфіскації техніки, з якою працювали люди, які намагалися, скажімо, щось з'ясувати, щось дізнатися. Багато людей, особливо на територіях підконтрольних Росії, на Донбасі, казали, що вони мають підстави боятися того, що їх можуть забрати спецслужби. Чи ці спецслужби називаються розвідкою ДНР чи службою внутрішніх справ ДНР так званих, чи йдеться про спецслужби Росії, тому що, за словами деяких свідків, вони стверджують, що вони були присутні при розгортанні цієї установки, і що там були люди, які розмовляли російською мовою так, як розмовляють, власне, люди з Росії, тому що ми знаємо, що російською розмовляють також багато і на Донбасі, але російська мова з Росії, очевидно, дуже відрізняється, і ці свідки, згідно з даними, які є у прокуратури, чітко знають чи стверджують, що вони знають, що йшлося про людей з Росії і про людей з, зокрема, з ФСБ. І якщо це буде доказано, якщо це буде доведено і буде знову ж таки продовжуватися, то загроза для цього судового процесу, очевидно, серйозна. І у зв'язку з цим, коли, зокрема, коли йдеться про свідків, то представники нідерландських судових органів наполягали на тому, що вони безпеку свідків, питання безпеки свідків сприймають дуже-дуже серйозно. Вони будуть наполягати насамперед на анонімності, захисті особистих даних і, можливо, навіть на якихось інших додаткових заходах чи способах захисту цих свідків.
Чи правильно я розумію, що суд готується до того, що свідків буде запрошено туди, і вони їх намагаються якомога ретельніше охороняти від будь-яких можливих проблем чи провокацій?
Ми ще цього не знаємо. Згідно з законами Нідерландів, як було пояснено, свідки не обов'язково повинні бути присутніми. Тобто можуть розглядатися їхні дані, подані у письмовому вигляді, чи їхні свідчення, отримані слідством. Але якщо судді вирішать за потрібне заслухати свідків, то це може бути зроблено. Також, до речі, дистанційно.
Зрозуміло.
Передбачається, що у межах цього процесу може використовуватися техніка, як там аудіо чи відеозв'язок, чи, можливо, якщо це, скажімо, йдеться про захист особистих даних, то, можливо, не буде людина показана. Усе буде залежати від рішення суддів. Тобто ми маємо 3 головних суддів, 2 запасних, які, якщо можна так сказати, керують процесом обміну аргументами між стороною захисту і обвинувачення. І вони, відповідно до того, як буде розвиватися ситуація, ці судді будуть вирішувати, як діяти. Які дані, які свідчення будуть розглядатися, скажімо, у документальному вигляді, чи буде комусь надане слово, чи будуть викликатися додаткові свідки, чи будуть подані, можливо, навіть оголошені додаткові обвинувачення.
Щоб, можливо, бути вже 100% справедливим у цьому, ми багато говорили про Росію. Яким чином нідерландські прокурори і судді коментують участь України у цьому процесі? Вони задоволені співпрацею, незадоволені, мають якісь претензії? Що, наприклад, говорять про Цемаха, якого видали під час обміну полоненими? Як коментують українську сторону?
На самому процесі питання Цемаха, наприклад, поки що ще не постало, але постав дуже, дуже цікавий аспект. Представники адвокатури, так би мовити, захисники цих обвинувачених, висловили одне з застережень у тому, що Україна була у складі цієї об'єднаної слідчої групи. І це застереження, це чи зауваження полягало в тому, що Україна, беручи участь у розслідуванні, могла якимось чином впливати на напрямок цього слідства, впливати на закриття, скажімо, можливо, якихось ліній дізнання чи слідства. І це представник прокуратури категорично відкинув. Пролунала чітка відповідь, що українська сторона, навіть попри те, що вона була частиною оцієї об'єднаної слідчої групи 5 країн, Україна не мала жодного, як було сказано, права вето. Тобто, якщо, скажімо, вірити зараз повністю представникам прокуратури, якби, скажімо, українські представники намагалися щось десь загальмувати, кудись десь не пустити, так би мовити, розвиток розслідування, то зараз представники прокуратури кажуть, що це було неможливе. Україна права вето не мала і перешкоджати якомусь напрямку розслідування не могла. Але очевидно, що це вже було порушене представниками адвокатів одного з обвинувачених.
Богдане, наша розмова відбувається в такому повільному, зваженому темпі. Я намагаюся підбирати свої слова дуже уважно. Ти бачу, намагаєшся дуже чітко формулювати свої висновки, які ти зробив там. І я думаю, наше ставлення показує, наскільки існує повага до цього процесу, який відбувається сьогодні в Нідерландах, що це справді вважається процесом, який може поставити крапку і дати відповіді на те, хто винен у збитті пасажирського Боїнга. Якщо це так, якщо ти можеш це підтвердити, чи таке враження в тебе склалося там, і чи інші журналісти і глядачі так само ставляться, і як, можливо, ти би прокоментував, куди далі буде рухатися цей процес?
Ну, щодо обережності, я би сказав, що насамперед це, так мовити, журналістський досі спрацьовує, тому що сказати якусь дурницю дуже легко навіть у записі, і мені здається, що одне з завдань, яке тяжіє над професійними журналістами кожного разу, кожне слово, сказане необережно чи необачно, може мати серйозні наслідки, може впливати на те, як люди сприймають певну новину. Обережним треба бути, звичайно, просто для того, щоб не сказати дурницю. Це не означає, що ми чи я не застрахований від помилок. Ці помилки можуть бути, питання тільки в тому, щоб їх вчасно виявити, виправитися і працювати далі вже з досвідом. Що стосується суду, ми заходимо у прогнози, це справа для журналістів особливо невдячна, але я можу тільки сказати, що судова система такої країни, як Нідерланди, перевірена століттями. Те, що вже пролунало на початку цього процесу, обнадіює. Те, що робота для підготовки цього процесу велася близько 5 років. Вона велася відповідно до стандартів, які, знову ж таки, випробувані у європейському західному судочинстві, дає підстави сподіватися, що принаймні, коли йдеться про цих конкретно 4 обвинувачених, підозрюваних, то справедливість буде встановлена. Чи буде справедливість встановлена взагалі, це багато людей цього хочуть. Багато людей кажуть, що це навіть важливіше, аніж доведення провини цих конкретних 4 осіб. Але я пропоную почати з малого. Засідання будуть тривати у межах цього процесу принаймні до кінця року, а можливо й далі. Тобто, це не спринт, як люблять казати політики, це марафон, це дуже тривалий і складний процес. І я думаю, що навпаки, якби був поспіх, якби відчувалося якесь намагання швиденько це все замести і закрити, тоді би виникло більше сумнівів щодо досягнення справедливості. Надії на встановлення справедливості, можливо, навіть розвитку цієї справи, переростання в інші справи, пов'язані з війною в Україні, цілком можливо, що так і буде, і надії на це зараз є.
Добре, на цій ноті, мені здається, ми обговорили все, що ми могли, принаймні, на цьому етапі у цій темі. Пропоную поставити кому і будемо слідкувати за тим, як цей процес рухається далі.
Ставимо кому. А наразі дякую нашим слухачам і, звичайно ж, нагадую, що якщо ви зайдете на сторінку Української служби Голосу Америки в інтернеті «Час Тайм», то ви там побачите наш розділ, який називається «Подкасти». Там ви побачите попередні випуски наших розмов, деякі з них не втрачають актуальність, дозволю собі сказати. І дякуємо за перші відгуки. Наприклад, мені запам'ятався один з відгуків у соціальних медіа, де слухач стверджував, що нам треба подумати про перейменування, Руслане. Бачив це? Бачив, в чому,
ні,
власне,
ні,
питання?
Ні, що будемо? Ні.
Цей слухач вважає, що нам не можна називати себе подкастом, тому що він сказав, що це лунає не дуже по-українськи. Він пропонує, щоб ми називали себе підкаст, бо так, мовляв, буде краще.
Ну, це, до речі, думаю, дуже непогана тема для нашої якоїсь майбутньої розмови, як українізувати терміни, які в Україні, очевидно, вживаються зараз активно.
Так.
іноземної мови?
Поки що не будемо перейменовувати, тому що подкаст – це встановлене, так би мовити, слово, яке виникло від поєднання двох слів iPod. Колись була така штука, пам'ятає наше покоління, через яку можна було слухати аудіо і музику, зокрема, і broadcasting, тобто це телерадіомовлення, так мовити, чи мовлення англійською мовою. І саме поєднання цих двох слів, iPod і broadcasting, створило оцей термін подкаст. Так що поки що ми перейменовуватися не будемо, але, будь ласка, якщо хтось нам запропонує щось дуже-дуже гарне і дуже-дуже цікаве, тоді з задоволенням.
Так, приєднуйся до запрошення коментувати наші теми і давати свої побажання, ми їх обов'язково розглянемо. Ще раз нагадаю, що в Вашингтоні працював Руслан Петричка.
І я, Богдан Цюпин, у Лондоні, європейський кореспондент «Голосу Америки».
На все добре.